сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вітаўт ці Вітаўтас, міндоўг ці міндоўгас, калі вось наконт гэтых дзеячоў паміж літоўцамі і беларусамі былі і ідуць спрэчкі, дык здавалася б вакол Тадэўша Касцюшкі спрэчак паміж беларусамі, палякамі і амерыканцамі не было ніякіх. Аж да таго моманта, пакуль днямі амбасадар Польшы ў Швейцарыі не запатрабаваў з помніка, які усталяваны на грошы беларусаў зняць узгадкі пра Беларусь. Чый Касцюшка? Гэта пытанне мы сёння абмяркуем з Дмітрыем Гурневічым і Юрым Дракахрустам у перадачы «Сёння на свабодзе». Шановныя слухачы, гледачы, я нагадаю, што наша трансляцыя ідзе ў сацыяльных сетках, у ВКонтакце, у Фейсбуку. І тыя, хто глядзяць нас у кантакце, могуць задаваць свае пытанні, мае суразмоўцы паспрабуюць на гэтае пытанне адказаць. Ну, найперш папрашу Дмітрыя Гурневіча распавесці вось пра той адказ Міністэрства замежных справ на запыт Радыё Свабода датычна вось гэтай канфліктнай сітуацыі. Што сказаў МЗС Польшы?
Так, 2 гадзіны таму мы атрымалі афіцыйны адказ Міністэрства замежных справ, дзе дастаткова разгорнуты адказ, як на лаканічнае дэпеша, скажам так, міністэрства звычайнае. Вось у гэта там, здаецца, 3-4 абзацах яны патлумачылі, што ад самага пачатку польскае міністэрства замежных справ, я так разумею, на ўзроўні амбасады было ў кантакце з беларусамі, вельмі хацела гэты вось помнік супольнай урачыстасці зрабіць як бы такім агульным святам, і што, на жаль, беларусы без тлумачэння прычынаў выйшлі з гэтай дамоўленасці зусім нядаўна. Таксама там выказвалася шкадаванне з гэтай нагоды. Вось такая як бы агульная сутнасць гэтага дакументу.
Добра, выйшлі, так? Дапусцім, выйшлі. Ну, не зусім гэта добра, але падстава вось патрабаваць прыбраць надпіс па-беларуску. Што яны тлумачаць на гонку гэта?
Ну, насамрэч, мы зараз рыхтуем чарговы матэрыял, які ў нас выйдзе ўжо як бы пасляда гэтай заявы. Гэта фактычна інтэрв'ю з старшынём Асацыяцыі беларусаў Швейцарыі Александрам Сапегам, які у храналогіі тлумачыць, як што бывалася, і буду шчырым. Гэта храналогія абсалютна супярэчыць храналогіі Міністэрства замежных справаў. Больш за тое, яна тлумачыць, што міністэрства больш за паўгоду на ўзроўні амбасады не цікавілася гэтай ініцыятывай, абсалютна спазніўшыся на ўсе дэдлайны. І прычынай, чаму беларусы выйшлі так, з той дамовы, або фактычна там не было выхаду з дамовы, бо не было некай дамовы, было тое, што быў пастаўлены такі, ну, не, ультыматум або ўмова, што няма ўзгадкі на шыльдзе пра выдатнага сына Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Проста Тадэўш Касцюшка, дата нараджэння, дата смерці. Беларусы палічылі гэта не да канца правільным. І ў гэтым матэрыяле я проста не хачу раскрываць як бы ўсё інтрыгі, можна прачытаць будзе дэталі.
Але польскі бок, польскі МЗС лічыць, што, наколькі я памятаю, што вось адсутнасць узгадкі пра Польшу непрымальная для іх.
Так, адсутнасць згадкі пра Польшу непрымальная, таму яны прапанавалі як бы цалкам выйсці вось ад гэтых са словамі, і так вядома, хто ён.
Вот тады ў мяне ўзнікае пытанне, а ці азначае такая заява польскага знешнепалітычнага ведомства, ну, свайго боку карт-бланш для беларускага боку патрабаваць на ўсіх помніках, ну, напрыклад, Адаму Міцкевічу узгадку пра Беларусь. Сергей, Міцкевіч нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі.
Ведаеш, я цябе адкажу словамі з шэкспіраўскага Генріха IV, я, праўда, ведаю толькі расійскі пераклад, «Я духов вызываць магу із бездны, і я магу, і кажды это может, вопрос лишь явіцца ля не на зов». Патрабаваць-то можна ад чаго заўгодна, чаго заўгодна. А вот ці выканаюць твоё патрабаванне? Вот это пытанне. І давайте разгледзім эту сітуацыю ў Швейцарыі. Да? Аб'ектыўна разгледзім. Ёсць два бакі. Адзін бок – это краіна еўразвязу.
Это, Швейцария, ну, як, не краіна еўразвязу.
Это не як саюзнік Швейцарыі. Я маю на вазе Польшу. Прадстаўленую як бы высокапастаўленым дыпламатам, паўнамоцным паслом. Акрамя таго, да, а другі бок нейкай мікраскапічнай абшчынай, грамадой эмігрантаў, якія кажуць, і хочуть написати. Ось гэта выбітны сын нашага народа, ніякіх іншых народаў. Давайте паглядзім контэкст. Вот я упэўнены, што швейцарцаў, што швейцарцаў, якія ведаюць хоць прозвішча Костюшка, да, давайте мы іх спытаем. Костюшка чый герой? Ну, я упэўнены, што 99% адкажуць польскі.
Тым больш, няма праблем.
Прыязджае ў Варшаву, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. І ён гаворыць, побач з Белым домам стаіць помнік. Тады ўжо Костюшку. Гэта сімвалізуе дружбу нашых народаў, польскага і амерыканскага, і ўсё. То есть в этом контексте, мне здаецца, прадстаўнікі беларускай грамады, ну, павінны былі разумець, што з таго боку ёсць дзяржава, а з гэтага боку ёсць грамадская арганізацыя.
Але ініцыятыва належыць грамадскай арганізацыі, і цалкам усё фінансаванне гэтага
праекту. І таму мой адказ, што варта было адразу пайсці на кампраміс, адразу забіць, прапанаваць і швейцарцам, і палякам, і, я не ведаю, Трампу, каму заўгодна, формулу «выбітны герой Беларусі і Польшы».
А Амерыкі?
А Францыі? А вот, Літвы?
Вот мой погляд такі. Беларусі і Польшы. Таму што Амерыка... Нет, я сказаў, з улікам таго кантэксту, які ёсць, які палягае, па-першае, ў пазіцыі Варшавы, ў пазіцыі пасла, а па-другое, ў пазіцыі разумення фактычна любога заходняга еўрапейца і амерыканца, чый герой Костюшка. Вот я лічу, што варыянт герой Беларусі і Польшы быў бы цалкам задавальняючы. На яго пярэчанняў бы не было.
А табе не падаецца, што вось гэта разуменне, я тут з табой пагаджуся, што 99% напрыклад швейцарцаў, так, ці нават еўрапейцаў скажуць, што гэта польскі герой. Што вось такі вердыкт з іх боку, гэта следства таго, што Беларусь як дзяржава, ну, у, скажем так, у іпастасі сваёй улады не праводзіць адпаведнай палітыкі. Скажем, МЗС Беларусі пакуль што ніяк не зрэагавала вось на гэты канфлікт.
Толькі было так? Каротка лаканічна, што вывучаюць гэтае пытанне.
І натуральна, калі ў сталіцы Беларусі няма помніка Костюшку, ёсць толькі бюст, які усталяваны на тэрыторыі амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, палякі могуць сказаць, ну, так што ж, вы бачыце, вы самі адмаўляецеся ад вашага нацыянальнага героя, тады які ён ваш.
Будуць мець рацыю, але ўсё ж такі ёсць таксама і пытанне гістарычнае. Сёння музей Костюшкі знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Ён выйшаў з тых людзей, з таго народу, да якіх сябе сёння адносяць і беларусы, у тым ліку і палякі. Гэта была агульная дзяржава, Рэч Паспалітвая, абодвух народаў. Так яна называлася, калі ён нарадзіўся. Гэта не была унітарная Польшча, або там Польская Рэспубліка. Гэта было Вялікае княства Літоўскае таксама. І тады трэба пісаць Вялікае княства Літоўскае, Рэчы Паспалітае. Гэта было правільна тады. Але я таксама нагадаю, за вашу сацыяльных сетках людзі ўжо ставяць здымкі, чамусьці вось МЗС Польшчы піша пра універсальнасць героя, гераізму Костюшкі. Тым не менш, на многіх помніках Костюшкі ў свеце напісана Son of Poland, сын Польшчы. І чамусьці гэта не пярэчыць ніякім разуменням універсальнасці гэтага героя. Чаму?
Таму што гэта змяніць мы не можам. А вось тое, гэтую сітуацыю праз кампраміс можам.
Не, але гэта пярэчыць іх
засловам. І, дарэчы, вот на конт МЗС я, напрыклад, лічу, што, ну, я не ведаю, што яны будуць далей рабіць, але мне здаецца, што той стыль, які беларуская дыпламатыя ўсё ж такі абрала, а менавіта стыль ціхай дыпламатыі ў гэтым пытанні, бо вот ужо дзесьці з'явілася нібыта інфармацыя пра тое, што пасол Беларусі ў Швейцарії сустрэўся з мэрам, і я думаю, што это куды лепш, у прынцыпе, лепшы падыход, чым, так бы мовіць, званіць ва ўсе званы, а гэтыя палякі забралі ў нас нашага любімага Костюшку, так сказаць, какія не гады.
Не, гэта іншы ўзровень, прыводзіце вельмі радыкальнае крыло, скажам, меркаванню.
Я думаю, што ўсё ж такі найбольш, так сказаць, каб ўсё ж такі дамагчыся свайго, а тут варта, канешне, свайго дамагчыся, і гэта найлепшы падыход. І я думаю, што беларуская дыпламатыя, калі не пра што-то гаворыць, то менавіта пра некія такія кампрамісы, кшталту таго, пра які я сказаў. Давайце пазначым і Беларусі, і Польшы. І я думаю, што это пытанне будзе вычарпана на ўрад
ці. Так, Юрый Змітры, тут шмат у чым, канешне, пытанне тэрміналогіі. Вось нам прыйшоў такі каментар, я яго зачытаю ў Фейсбуку. Паважаныя сучасныя беларусы, вашыя продкі літвіны і русіны сталі звацца беларусамі з лёгкай рукі Кацярыны II.
І што?
Многія з вас абразіліся на сваіх братоў палякаў за тое, што яны праявілі прынцыповасць і выступілі проці фальсіфікацыі гісторыі. Касцюшка вызнаваў сябе літвінам і ваяваў са зброю ў руках за незалежнасць Рэчы Паспаліты, Польшы і Літвы. А сучаснай Літвы, як і сучаснай Латвіі і Эстоніі, тады ў паміне не было. Я разумею, далей піша наш каментатар, у 21-м стагоддзі цяжка зразумець тых, хто жыў больш як два стагоддзі таму назад. Але каб па-сапраўднаму пазнаць свае карані, трэба вучыць гісторыю такой, як яна была, а не падстраіваць яе, не вырываць асобныя факты з кантэксту. І гэтак далей. Дмітрий, што ты адкажаш на гэта?
Ну, я перш скажу, што гэта моўная эквілібрыстыка, таму што як бы адно другому не пярэчыць. Так, мае продкі маглі называць сябе літвінамі. Я паходжу з тэрыторыі гістарычнай Літвы. Окей, я сябе лічу, напрыклад, беларусам, у мяне ёсць польскае паходжанне. Я нарадзіўся на зямлі, якая была вялікім княствам літоўскім і Рэчы Паспалітай.
Ну, ты,
я сын гэтай зямлі.
Калі ты пачытаць на Фейсбук, ты найперш на Лібачанін.
Ну, гэта само сабой.
На Лібачанін,
на Лібачанін, але там жывуць розныя.
Але беларус.
Так, беларус это палітычны выбар. Дык вось, я лічу, што тут няма ніякай супярэчнасці, так, ён быў літвінам, сам зайца называўся берусінам, так, нацыянальным па нацыянальнасці русінам, па нацыянальнасці палякам. Што, ў прынцыпе, я дапускаю, таксама мае продкі сябе так называлі, сябе так атаясамлівалі. Я ў гэтым не бачу ніякай праблемы.
Вось яшчэ адзін каментар, гэта добра, што адбываецца такі рэзананс гэтай падзеі. Гэта павінна быць так, як хоча беларуская дыяспара, а ніяк па-другому, Юра, твой адказ на гэта.
Павінна это да каго зварот. І ведаеце, спадарства, мне вот, напрыклад, вельмі не, ну, такое вот адценне, вельмі непрыемнае па шчырасці, у некаторых каментарах, якія я вот чытаю вакол гэтага канфлікту. Я згодны з пазіцыяй, да, палякі занялі, ну, скажам так, не зусім правільную пазіцыю. Але, ведаеце, мне вельмі не падабаецца, калі вакол гэтага, да, так это палякі, яны заўсёды такія, яны заўсёды ставіліся так да беларусаў, яны імперіалісты, як расійцы.
Што вы хацелі?
Нет, нет, вот мне цікава в этой ситуации, это скарга каму? Тётечка Ангела, оборони нас от гэтых поляков.
Это выплёскванне эмоций.
Это, так сказать,
скажу за
дядюля, дядюля Трамп.
Учора
дядюля Трамп
Александр
приехал в Варшаву
Федута.
И сказал то, что
Юры,
хотел.
Юры, учора Александр Федута написал артикул для «Народной воли», где написал, что коли открывали Менску помник Адаму Мицкевичу, господи, о Литва учизна моя писал по-польску. Тады, подчас открытия, представник Польской республики сказал, гэта сын беларускай зямлі, які стаў геніяльным польскім паэтам. У гэтым няма ніякай супярэчнасці. Я таксама за тое, каб все-таки быў знойдзены нейкі кампраміс, які задаволі быў усе бакі. Але таксама працаваць такім чынам польскім дыпламатам, што я пайду зараз мэру настукаю, я не жадаю бачыць такой шыльды, гэта неправільна. Ёсць беларускі бок, які прапанаваў разам удзельнічаць у гэтай дыскусіі, у гэтай ініцыятыве. Калі ласка, вырашайце.
Ну, Дмитрий,
дайце прапанову, 10 прапанов. Вот, давайте так шыльдаў, 10 прапанов шыльдаў. Выбірайце якую.
Дмитрий,
я думаю, што знайшлі б варыянт.
Дмитрий, пазіцыя, як бы, польскага боку в этом конкретным канфлікце, да, яна па шчырасці, як і беларускага боку адпаведнай дыаспары, ну, вот тое, што яны заявляюць, да, это, в прынцыпе, не істіна в апошняй інстанцыі. І тое інтерв'ю, якое вы возьмеце у этого прадстаўніка дыаспары, это не значыць, што кожнае яго слова ёсць істіна, як і заявы польскі, это, так сказаць, што там этот польскі амбасадар. Вот зараз мы заходзім з цяперашняй пазіцыі Польшы, з цяперашняй пазіцыі Варшавы. Калі яны кажуць, наша претензія, што на гэтай шыльдзе няма узгадкі пра Польшу. Окей. Это нармальная пазіцыя. На мой погляд, это нармальная.
Юрый, Дмітрий, я бачу, што тэма гэта, якую мы абмяркуем, значна шырэй, чым той ліміт часу, які адведзены для нашай праграмы. Вось на тыя закіды на конт так званай імперскасці Польшы я хачу прыгадаць абсолютна гістарычны факт, што Польша была першай краінай, якая адразу пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі 25 жніўня 91 года прызнала рашэннем парламента незалежнасць Беларусі. А таксама хачу зачытаць яшчэ адзін каментар, які прыйшоў на нашу дыскусію. Трэба моцна заявіць аб сваёй волі і не трэба прыслухоўвацца ні да каго. Трэба гаварыць тое, што нам трэба. Сёння на свабодзе былі Юры Дракахуст, Дмітрий Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.